คำถามเนี่ยมันสามสามหนึ่งไงสามสามหนึ่งระหว่างการนั่งระหว่างการทำสมาธิจากที่ผมนั่งสมาธิมาระยะหนึ่งมาเป็นระยะระยะโดยได้กำหนดลมหายใจมีอาการดังนี้ครับหนึ่งนั่งสมาธิไปนานๆสักพักรู้สึกสะดุ้งเหมือนสับประงกแต่มันเป็นแค่สะดุ้งกระตุกกึกหลังจากกระตุกสะดุ้งทำให้สติกลับมาและรู้ว่าสติขาดไปจึงกลับมากำหนดลมหายใจต่อสักพักสะดุ้งอีกบางครั้งทิ้งระยะเวลานานกว่าจะกระตุกอาการกระตุกนี้มันจะหลับลงผวังใช่ไหมครับหรือเป็นสาเหตุอื่นๆควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรครับอาการที่มันสะดุ้งเนี่ยว่ามันจะลงผวังเนี่ยไม่ใช่หรอกมันลงผวังไปแล้วมันถึงสะดุ้งถ้าสะดุ้งเนี่ยมันสะดุ้งขึ้นมาจากผวังนั่นแหละอาการสะดุ้งอาการกระตุกอาการต่างๆเนี่ยพอเรามันกระตุกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเหมือนทำให้เราสนใจเราไปสนใจพอเราสนใจสิ่งใดเหมือนนะมือเราเนี่ยไปจับของเหม็นพอจับของเหม็นเนี่ยมันเหม็นแน่นอนแต่เวลาจับของเหม็นแล้วชอบดมพอมือจับของเหม็นอ่ะเดี๋ยวก็มาดมเดี๋ยวก็ดมทำไมไม่ล้างให้สะอาดอ่ะเอาดมทำไมก็มันเหม็นใช่ไหมพอมือไปจับของเหม็นอ่ะดมตลอดเลยจิตเวลากระตุกกระตุกสะดุ้งต่างๆเนี่ยมันเหมือนจิตมันไปจับของเหม็นเพราะอาการกระตุกอาการสะดุ้งเนี่ยมันไม่ใช่ของดีมันไม่ใช่ของดีเพราะมันเป็นการทำให้กระเพื่อมแต่ด้วยความสนใจของจิตด้วยความผูกมัดของจิตจิตมันจะรับรู้ตรงนั้นแล้วพอสิทธิ์และพอภาวนาไปมันจะเกิดอาการแบบนี้ตลอดไปเหมือนมือไปจับของเหม็นแล้วชอบดมแล้วก็ถามว่าทำไมมันเหม็นทำไมแต่ก็ชอบดมอาการกระตุกก็เหมือนกันวิธีแก้นะพุทโธไปเฉยๆพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธของเหม็นของมือเราจับของเหม็นกลิ่นของเหม็นต้องมีเพราะกลิ่นของเหม็นมันโชยมาเนี่ยเราอยากจะดมอีกละอาการกระตุกเวลามันเกิดแล้วเนี่ยพอจิตมันเริ่มถึงตรงนั้นปั๊บมันจะมีอาการของมันเหมือนกลิ่นที่มันเราได้กลิ่นอยู่อาการกระตุกนั้นเราพุทโธให้ชัดๆพุทโธชัดอาการนี้จะค่อยๆเบาไปไอ้กรณีอย่างนี้มันเป็นพันธุกรรมทางจิตพันธุกรรมของคนไม่เหมือนกันอาการกระตุกอาการสะดุ้งอาการตัวโยกตัวคลอนอาการหวั่นไหวอาการต่างๆอาการ108เวลาเราเปิดประตูบ้านนะเวลาเราเข้าบ้านเราเนี่ยเราเปิดประตูบ้านอ่ะมีอากาศถ่ายเทไหมอากาศถ่ายเทของประตูมีไหมมีเด็ดขาดอาการของจิตจะเข้าสู่สมาธิมันจะเข้าสู่บ้านของตัวเองจิตเราเนี่ยออกมาเนี่ยจิตเนี่ยมาส่งออกพลังงานเห็นไหมดูพลังงานสิพลังงานเนี่ยเวลาเราจุดไฟเห็นพลังงานเนี่ยแสงสว่างมันกระจายออกไปจิตของธรรมชาติของจิตอ่ะความรู้สึกนึกคิดอ่ะมันกระจายออกไปก็เรียกว่าเสวยมันเสวยอารมณ์มันเสวยไปที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณส้มกับเปลือกส้มส้มมันต้องมีเปลือกส้มรักษาเนื้อส้มความรู้สึกนึกคิดเนี่ยรักษาพลังงานรักษาตัวธาตุรู้ไว้นี่ตัวธาตุรู้ไว้เนี่ยเห็นไหมเวลาจิตมันจะเข้าสู่สมาธิมันคือเข้าสู่ธาตุรู้นั้นเวลาจะเข้าสู่สมาธิเหมือนจิตเนี่ยเห็นไหมส้มเนี่ยเราจะผ่านเปลือกส้มเข้าไปสู่เนื้อส้มนั้นนี่พอเราเปลือกส้มเนี่ยเปลือกส้มเราปอกออกเนี่ยเพื่อจะเข้าสู่เนื้อส้มนั้นมันต้องมีอาการมันมีอาการนี่พออาการกระตุกเห็นไหมอาการมันอยู่ภายนอกอาการของจิตเขาใช้คำว่าอาการของจิตไม่ใช่จิตอาการของจิตนี่อาการของจิตเนี่ยมันแสดงออกเนี่ยมันแสดงออกอย่างเนี้ยดังเวลาเราพุทโธเนี่ยอาการแบบนี้อาการสะดุ้งอาการกระตุกอาการเคิบเคิ้มอาการกลืนน้ำลายอาการขนพองอาการต่างๆอาการมีทุกคนมีมากมีน้อยแต่ถ้าคนสร้างบารมีบางคนมันมีน้อยๆจนแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยท่านคือสงบไปนิ่งๆก็มีสงบไปโดยที่อาการต่างๆก็มีก็ถามถึงวิธีแก้นี่จะบอกวิธีแก้เนี่ยเราจะบอกถึงเหตุก่อนว่าเหตุที่มันเป็นแบบนี้มันเป็นจริตนิสัยของเรามันเป็นเพราะเราทำสิ่งนี้มาเพราะทำนี้เนี่ยเวลาจะเข้าสู่จิตเนี่ยจะเข้าสู่สมาธิเนี่ยมันจะแสดงตามสภาวะของจิตตามสภาวะของกรรมของแต่ละบุคคลฉะนั้นวิธีแก้ก็ตั้งสติไว้แล้วพุทโธอาการนี้มันจะเริ่มเบาลงจนสู่ความสงบถ้าเราสามารถเปิดประตูแล้วเข้าสู่บ้านเราได้ก็คือจบเราเข้าสู่บ้านเราเข้าสู่ความสงบไงตอนนี้เราอยู่นอกบ้านทุกคนเลยเราอยู่นอกบ้านเราอยู่ที่ความคิดเราไม่ได้เข้าไปสู่ตัวความสงบฉะนั้นการทำสมาธิคือการเข้าสู่ความสงบเข้าสู่หัวใจของตัวนี่การเข้าสู่หัวใจของตัวเนี่ยแล้วแต่ปฏิกิริยาของจิตแต่ละดวงไม่เหมือนกันปฏิกิริยาของจิตทุกดวงไม่เหมือนกันไม่มีเหมือนกันเลยถ้าทำเหมือนกันผิดมันไม่มีหรอกที่คนจะทำให้ได้เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นวิธีแก้นะตั้งสติไว้เราพูดถึงเหตุไว้เราพูดถึงเหตุนี้เพื่อจะให้ทุกคนไม่ต้องน้อยใจ
บางคนเนี่ยเวลาคนปฏิบัติเนี่ยมันจะน้อยใจทำไมเราทำไม่ประสบความสำเร็จทำไมเราทำไม่ได้ทำไมคุณทำได้มันไปวิตกวิจารณ์แต่ว่าของคนอื่นทำได้มันก็เหมือนไปดูเงินของคนอื่นอะทรัพย์สมบัติคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยแล้วทรัพย์สมบัติของเราก็น้อยใจว่าเราไม่มีทรัพย์สมบัติเราจะมีทรัพย์สมบัติไม่มีทรัพย์สมบัติขอให้ขยันขอให้ขยันขยันทำหากินเนี่ยทรัพย์สมบัติมันจะมีมาไปดูสมบัติของเขาแล้วก็น้อยใจน้อยใจแล้วไม่ขยันหมั่นเพียรทรัพย์สมบัติเราก็ไม่มีแล้วก็นั่งดูทรัพย์สมบัติคนอื่นแล้วก็นั่งคอตกแล้วก็นั่งน้อยใจฉะนั้นที่พูดนี้มันเป็นกิริยาของเรามันเป็นกรรมของเราไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องทำสิ่งใดทั้งสิ้นกำหนดสติแล้วกำหนดพุทโธไปหรือลมหายใจก็ได้แล้วจะทำของเราไปอาการแบบนี้จะค่อยๆหายไปไม่หายไปฉับโดยฉับพันแต่ถ้าเรามีสติรับระลึกรู้เงี้ยแล้วมันจะค่อยจางลงเนี่ยแบบว่ามันกระตุก 100% ก็เหลือสัก 80% 60% 50% พอถึง 50% นะ 40% 30% เนี่ยสบายละสบายเพราะอะไรเพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นอย่างเงี้ยธรรมชาติคือจิตมันมีอาการความรู้สึกเป็นอย่างเงี้ยแต่มันไม่เด่นเนี่ยอารมณ์มันไม่เด่นแต่พอสัก 60% 70% น่ะมันเด่นพอเด่นขึ้นมาเราก็ไปยึดมันแต่ถ้าล่นจาก 50% ไปเนี่ยโดยธรรมชาติของคนเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันอาการแบบนี้มันจะค่อยๆหายไปต้องหายไปได้คำว่าหายไปได้คือเข้าบ้านได้คือเข้าสู่สมาธิได้คือจบถ้าเข้าสู่สมาธิได้พวกนี้จะไม่มีเลยแล้วจะนิ่งมากแล้วจะพอเข้าสู่สมาธิแล้วมันจะมีกำลังของมันกำลังนี้จะเป็นประโยชน์กับเรานะ2ขณะนั่งสมาธิบางทีเห็นภาพเคลื่อนไหวเหมือนตอนฝันขณะหลับควรแก้ไขอย่างไรครับเห็นภาพเคลื่อนไหวนะขณะนั่งสมาธิบางทีเห็นภาพเคลื่อนไหวภาพเคลื่อนไหวเนี่ยกับอาการกระตุกเนี่ยอันเดียวกันเวลาไปกระตุกเนี่ยเรารู้ได้เลยนะเวลาภาพเคลื่อนไหวเห็นไหมเปิดประตูบ้านเข้าบ้านอีกแล้วเปิดประตูบ้านเกิดอาการอากาศถ่ายเทเรามีความรับรู้สิ่งใดมันตอบสนองเห็นเป็นการกระตุกเปิดประตูบ้านมีอากาศถ่ายเทมีความเคลื่อนไหวเห็นภาพเคลื่อนไหวถ้าไม่เปิดประตูบ้านไม่มีอากาศถ่ายเทไม่มีสิ่งใดรับรู้โดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยความคิดส่งออกความคิดคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องมีโปรแกรมของมันนะดูความคิดเราสิเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันคิดมาจากไหนอ่ะมันคิดมาจากจิตตัวจิตมันมีพลังงานถ้าไม่มีพลังงานคิดไม่ได้ไม่มีพลังงานไม่รับรู้เนี่ยความคิดไม่เกิดหรอกเกิดไม่ได้แต่ความคิดจะเกิดได้ต้องมีพลังงานพลังงานคือตัวไฟฟ้าเนี่ยพอเข้าสู่คอมพิวเตอร์เนี่ยคอมพิวเตอร์จะทำงานทันทีเลยโดยธรรมชาติเนี่ยดูสิวันนี้เราเห็นภาพเนี่ยเราเห็นเฉยๆเราไม่รู้ภาพอะไรนะเพราะจิตมันไม่ทำงานจิตไม่รับรู้เนี่ยก็เรียกอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมารับรู้แต่ต้องมีจิตมันอายตนะกระทบเฉยๆมีจิตรับรู้นี่พอมีจิตรับรู้เนี่ยรับรู้สิ่งต่างๆนี่โดยปกติเนี่ยมันก็รับรู้โดยสัญชาตญาณโดยความเป็นวิทยาศาสตร์แต่ขณะเรากดพุทโธเนี่ยหรืออาปานสติจิตมันเริ่มมีความสงบจิตมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราจากอาการที่ส่งออกเราทวนกระแสเราจะกลับเข้าสู่ความสงบเพราะความสงบจิตมันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีความอาการนี่เกิดไงอาการเนี่ยมันจะเกิดว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงถ้าจิตมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยภาพจะเกิดเนี่ยเขาบอกว่าพุทโธเนี่ยพวกสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะเกิดนิมิตมันจะเกิดอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นมันไม่เป็นปัญญามันจะเป็นปัญญาต่อเมื่อจิตสงบแล้วมันจะเป็นโลกุตระปัญญาปัญญาที่ศึกษากันเนี่ยมันเป็นโลกไม่เป็นโลกิยะปัญญาปัญญาเกิดจากจิต ปัญญาเกิดจากความคิดเกิดปัญญาเกิดจากภพปัญญาเกิดจากอวิชชาเพราะตัวจิตเนี่ยมันมีอวิชชาครอบงำมันอยู่เราคิดเรารู้สึกสิ่งใดเนี่ยมันรู้โดยอวิชชาครอบงำไปด้วยฉะนั้นสิ่งที่ศึกษาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยศึกษาขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นความจำทั้งหมดพอเกิดจากความจำเนี่ยความจำก็คือจิตเนี่ยมันจำจากสัญญาอาการของจิตไปศึกษาแต่ตัวจิตคือตัววิชาจำพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเรียนศึกษามาจบพระไตรปิฎกเรียนศึกษามาจบถึงพวกไอเนี่ยพวกประโยคฮะพวกบาลีเนี่ยเรียนจบ9ประโยคจำธรรมะพุทธเจ้าได้เขียนบาลีได้แต่งธรรมะได้กระทู้นี่แต่งได้หมดเลยแต่สงสัยนรกมีจริงหรือเปล่ามรรคผลมีจริงหรือเปล่าจิตพ้นกิเลสได้จริงหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะมันไปรู้ที่สัญญาเห็นไหมมันไปรู้ที่ขันห้าเนี่ยเพราะจิตพลังงานเนี่ยมันพลังตัววิชาเนี่ยอวิชชาตัวมันไม่รู้แต่มันไปศึกษาจากสัญชาตญาณศึกษาจากขันศึกษาจากการจิตที่ส่งออกไปศึกษาจากเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมาแต่ไอ้ตัวจิตเนี่ยตัววิชาเนี่ยมันสงสัยศึกษาขนาดไหนก็สงสัย ศึกษาอย่างไรมันก็วิตกกังวลนี่พอจิตมีเราพุทโธพุทโธเห็นไหมพอเราพุทโธเนี่ยเราจะต้องการความสงบของใจเราจะศึกษาแต่ข้อเท็จจริงกับใจของเราแต่เราศึกษาธรรมะพุทธเจ้ามาเนี่ยศึกษามาเป็นปริยัติปฏิบัติศึกษาไปทฤษฎีทุกคนมีการศึกษาจบทฤษฎีมาแล้วเนี่ยทุกคนต้องมีการปฏิบัติขึ้นมาตามความเป็นจริงนี่การปฏิบัติตามเป็นจริงเนี่ยเราพุทโธพุทโธเนี่ยจิตมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจิตมันเริ่มเปลี่ยนแปลงถ้ามีจิตมีการเปลี่ยนแปลงภาพเคลื่อนไหวจะเกิดถ้าจิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงภาพเคลื่อนไหวเกิดได้ไหมภาพเคลื่อนไหวเกิดได้ต่อเมื่อคนที่ไม่ปฏิบัติคือคนที่จะเสียสติคือคนที่จิตผิดปกติถ้าจิตปกติเนี่ยมันจะมีภาพหลอนแต่ถ้ามันจิตปกติไม่ใช่ผิดปกติภาพที่เกิดเพราะจิตใจเนี่ยมันเข้าสู่จิตของมันเห็นการภาพเคลื่อนไหวนี่นะสองขณะนั่งสมาธิบางทีเห็นภาพเคลื่อนไหวเหมือนตอนฝันขณะหลับควรแก้ไขอย่างไรครับเหมือนกับข้อแรกเลยกลับมาที่พุทโธกลับมาที่ให้มันความสงบเพราะมันสงบแล้วมันมีความรับรู้มันเห็นภาพเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยแล้วกลับสู่ความสงบเพราะเราไม่ต้องการภาพเคลื่อนไหวเราต้องการสู่ความสงบถ้าเราทำสมาธิคือต้องอยู่ความสงบและพอจิตมันสงบแล้วเนี่ยถ้าออกใช้ปัญญาต้องออกใช้ปัญญาไหมเราถึงบอกว่าสติปัฏฐาน4โดยสัญญาโดยโลกไม่มีสิ่งนั้นเป็นสมมุติว่าเป็นสติปัฏฐาน4แต่เมื่อใดจิตของบุคคลสงบลงจิตของคนสงบลงแล้วจิตที่สงบนี้ออกรู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมอันนั้นถึงเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4มันต้องมีบุคคลผู้ออกไปกระทําแต่ถ้าไม่มีบุคคลผู้ออกกระทําเนี่ยมันเป็นสัญญามันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นการจําสติปัฏฐาน4ไม่มี3บางครั้งผมใช้พุทโธเร็วๆแทนแต่ตอนนั่งปกติชอบลมหายใจโดยตอนนั่งปกติชอบลมหายใจเพราะรู้สึกเบาสบายกว่านึกคำว่าพุทโธแต่พอใช้พุทโธแต่ก็ใช้พุทโธแก้บ่อยเหมือนกันเราควรใช้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเพราะจำได้จากเทศหลวงตาเคยบอกว่าต้นไม้ปลูกแล้วถอนแล้วปลูกไม่ถูกหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าความจับจดความไม่เอาไหนของเราเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ถ้าเราใช้พุทโธหรือใช้ลมหายใจเนี่ยแล้วมันมีผลไงคนเราเนี่ยถ้าทำงานน่ะมีผลตอบแทนน่ะอันนั้นคือถูกต้องแล้วนี่คำว่าถูกต้องเนี่ยแต่คนน่ะพอเห็นคุณทำงานมีผลตอบแทนเราก็อยากทำแบบเขาแล้วเราก็ทำโดยที่ไม่มีผลตอบแทนย้ายแล้วปลูกแล้วย้ายเนี่ยคำว่าย้ายปลูกแล้วย้ายเนี่ยมันเหมือนกับคนเราเนี่ยทำงานด้วยความไม่จริงจังด้วยความที่ไม่มีผลตอบแทนถ้ามีผลตอบแทนน่ะถูกต้องนะคำว่าถูกต้องแต่คำว่าถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้มันพัฒนาขึ้นไปให้มีผลตอบแทนที่มากขึ้นไปฝันนี้ฉะนั้นถ้าใช้ลมหายใจใช้ลมหายใจเลยลมหายใจคืออาปานสติถ้าลมหายใจพุทโธธัมโมสังโฆมนสติสิ่งใดก็ได้จิตต้องมีที่เกาะจิตของเราเนี่ยนะถ้าเราไม่เกาะไม่มีอะไรเกาะไว้เลยเนี่ยมันถ้าเอาแต่ตามใจตัวเนี่ยมันขี้เกียจอ่ะมันจะไม่ทำสิ่งใดมันจะหายไปต่อหน้าต่อตาแล้วมันบอกว่าสิ่งนั้นเป็นความถูกต้องเวลามันทำอย่างนั้นใช่อย่างนั้นมันถ้าความถูกต้องอย่างนั้นมันความถูกต้องแบบวิทยาศาสตร์เห็นไหมทุกอย่างสรรพสิ่งในโลกนี้มีความเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรคงที่นะมันจะเปลี่ยนแปลงของมันไปตลอดเวลานี่ทางวิทยาศาสตร์เลยแต่พอเป็นธรรมะป้อมเนี่ยสรรพสิ่งโลกนี้เป็นอนิจจังสิ่งใดเป็นสิ่งใดเป็นอนิจจังสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสภาวะที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นอนิจจังพอเป็นอนิจจังเพราะจิตเราต้องการจิตเราต้องปรารถนาทั้งให้มันสมความปรารถนาเห็นไหมสิ่งที่ไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตานี่สภาวะธรรมและสภาวะที่ว่าสิ่งใดไม่ต้องเกาะสิ่งใดเลยเนี่ยมันก็เป็นวิทยาศาสตร์คือว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วหายไปเลยมันไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นอะไรเลยเพราะไม่ใช่ธรรมะเพราะมันเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือโลกก็เป็นสภาพเป็นอย่างนั้นปั๊บเราได้อะไรขึ้นมาก็ได้ความนึกคิดของตัวเองขึ้นมาได้ทุกคนว่าสิ่งนั้นเป็นทำสิ่งนั้นไม่ทำเพราะมันว่างหมดว่างโดยที่ไม่มีผู้ใดรับผิดชอบว่างโดยสิ่งใดที่ไม่เป็นเกิดประโยชน์กับใครว่างอย่างนั้นมันว่างเพื่ออะไรล่ะฉะนั้นมันต้องมีประโยชน์มันต้องว่างแล้วเป็นประโยชน์เห็นไหมเนี่ยว่าเวลาทำเป็นธรรมะน่ะเป็นธรรมะส่วนบุคคลใครทำความสงบได้คนนั้นเนี่ยรสของธรรมชนะทั้งรสทั้งปวงรสของความสงบรสของการใช้ปัญญาถอดถอนรสของการสมุจเจตประหารรสของธรรมเนี่ยมันมีหยาบมีกลางมีละเอียดแล้วละเอียดสุดรสของธรรมแล้วใครได้รับรู้รสอย่างนั้นน่ะรสของธรรมชนะทั้งรสทั้งปวงชนะกิเลสชนะความสงสัยชนะความไม่รู้ ถ้าใครปฏิบัติได้ขนาดไหนก็พูดได้ขนาดที่ตัวเองรู้นั่นน่ะทำสมาธิได้ก็พูดทำสมาธิเนี่ยมันพิจารณาไปแล้วมันว่างเนี่ยโอ้ยนิพพานคือความว่างว่างนั่นน่ะระหว่างอะไรอ่ะก็มันว่างอ่ะเพราะอะไรเพราะเขาเคยไม่เคยใช้ปัญญาเขาไม่เคยชำระกิเลสเขาไม่เคยฆ่ากิเลสเขาไม่รู้ฆ่าอย่างใดแต่ถ้าคนฆ่ากิเลสได้มากได้น้อยเนี่ยเขาจะรู้ละฆ่าอย่างนี้ฆ่าอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราทำมาไงเราทำมาอย่างนี้มันพูดตามที่ทำมาฉะนั้นภาคปฏิบัติเนี่ยเขาจะรู้ได้ว่าคนเราเนี่ยมีวุฒิภาวะแค่ไหนฉะนั้นเนี่ยปกติผมชอบลมหายใจแต่ก็ใช้พุทโธบ้างเนี่ยถ้าแต่ก็ใช้พุทโธบ้างเนี่ยแสดงว่าฉลาดขึ้นบางคนเนี่ยนะเราแบบว่าเถียงตรงเกินไปเราจะพุทลมหายใจก็ลมหายใจตลอดพุทโธก็พุทโธตลอดในวาระที่ทำนั้นแต่เวลาทำครั้งต่อไปเนี่ยเราทำซ้ำอาหารอะไรแล้วแต่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เราบอกว่าสวยงามมากแต่ถ้าเราใช้ชินชาแล้วคุณค่ามันจะน้อยลงเรื่อยๆการปฏิบัติถ้าเราอยู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเวลาจิตกิเลสมันรู้ทันเนี่ยมันจะหามันจะคอยสร้างภาพสร้างกรอบให้เราเข้าไปสู่ความตำนนกับมันฉะนั้นหลวงตาท่านได้พูดอย่างนี้เพราะจำได้จากเทศหลวงตาบอกว่าเราก็บอกว่าหลวงตาท่านก็บอกว่าถ้าทำโดยเถนส่งบาททำโดยเถงตรงเห็นไหมเนี่ยโดยไม่ใช่อุบายวิธีการมันก็เสร็จกิเลสเหมือนกันหลวงตาเนี่ยท่านบอกถูกทั้งนั้นน่ะแต่บอกถูกอ่ะแก้ไขคนนะคนเราเนี่ยนะมันมีความผิดพลาดหลายๆอย่างมันมีความผิดพลาดเห็นไหมสภาพแวดล้อมเนี่ยจิตนิสัยการกระทำเห็นไหมนี่คำแก้ของหลวงตาเนี่ยถูกแต่ถูกเฉพาะเหตุการณ์นั้นฉะนั้นเวลาปฏิบัติเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเหตุการณ์ดูดิเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยบรรยากาศก็แตกต่างกันจิตใจของเราเนี่ยเวลาปฏิบัติอ่ะหลวงตาท่านบอกก็ต้องฉลาดต้องมีอุบายไม่ให้กิเลสมันตามทันไงอุบายของเราเนี่ยถ้าเราใช้อุบายเนี่ยอุบายนะอวิชชาเนี่ยมันนอนเนื่องมากับจิตเราคิดอะไรเนี่ยกิเลสเราก็รู้ทันหมดอ่ะฉะนั้นธรรมะเนี่ยที่มันจะมีเนื้อเหตุเนื้อผลหน่อยไหมมันต้องมีอุบายพลิกแพงให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ว่าเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยกิเลสไม่รู้ทันว่าเราจะทำอะไรถ้ากิเลสมันรู้ทันนะมันเอาเสื่อไปปูไว้ข้างหน้าเชิญนอนตรงนี้นอนตรงนี้ตรงนี้ร่มเย็นตรงนี้ร่มกิเลสมันดักหน้าโมดะฉะนั้นต้องใช้อุบายไงใช่หลวงตาท่านพูดถูกหลวงตาเนี่ยพูดถูกแล้วแหละเราไม่เคยค้านเลยนะเพราะหลวงตาเนี่ยเราเชื่อมั่นของเรามากว่าท่านสำเร็จท่านเป็นพระที่มีคุณธรรมมากฉะนั้นคำสอนของท่านเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องเลยแต่เป็นกาละเทศะสอนใครสอนผู้ปฏิบัติชั้นไหนชั้นนี้ระดับนี้ท่านสอนแบบนี้ชั้นระดับที่ละเอียดท่านจะสอนละเอียดกว่านี้เหล่านี้เป็นชั้นเป็นตอนขึ้นไปคนภาวนาเป็นเนี่ยมันมีหยาบมีกลางมีละเอียดมีวุฒิภาวะมีจริตมีนิสัยมีความถนัดโอ้อีกเยอะฉะนั้นพอเราทำสิ่งใดฟังสิ่งใดมาเนี่ยจะถือว่าถึงนั้นตรงเถงตรงแล้วทำอย่างนั้นไปเนี่ยมันประโยชน์ที่ฟังจากท่านน่ะถูกต้องดีงามแต่ขณะที่เราจะมาใช้ประโยชน์เนี่ยเราต้องรู้จักใช้แล้วเอามาเทียบเคียงกับใจของเรานี่เพราะว่าได้ฟังจากหลวงตาเนี่ยถ้าหลวงตาพูดอย่างนั้นน่ะพระสงฆ์ห้ามค้านเขาเขียนมาจะบอกว่าหลวงตาพูดอย่างเงี้ยถูกคนตอบห้ามค้านนะฉะนั้นหลวงตาพูดถูกเราต้องใช้ให้ถูกด้วยเนาะ
332พุทธภูมิ2เขาเคยถามพุทธภูมิมาแล้วเราตอบไปแล้วนี่เขาถามย้ำกลับมานะกับผมมีปัญหาอยากกราบเรียนถามเรื่องพุทธภูมิคือกับผมมีโอกาสได้ฟังเทศนาธรรมของหลวงพ่อเมื่อวันที่24เมษายน53ในตอนหนึ่งหลวงพ่อเทศว่าฉะนั้นพุทธภูมินี้เยอะนะพระเหล่านี้ในวงการพระเราก็รู้เลยว่าใครปรารถนาพุทธภูมิหลวงปู่จามเห็นไหมหลวงปู่จามนี่ก็พุทธภูมิหลวงปู่ศรีนี่ก็พุทธภูมิแล้วพุทธภูมินะเพราะหลวงตาท่านพูดไว้เองหลวงตาท่านพูดกับหลวงปู่ศรีนะเพราะหลวงปู่ศรีนี่ไปสร้างเจดีย์นะโอ้โหมหัศจรรย์มากที่แรกหลวงตาไปท่านก็พยายามเหมือนกันท่านก็บอกว่าเห็นไหมท่านบอกว่าไปเยี่ยมหลวงปู่ศรีหลวงปู่ศรีนี่บารมีเยอะมากก็พยายามที่จะเอาแบบหลวงปู่มั่นก็พยายามที่จะเอาแบบหลวงปู่มั่นก็จะแก้ว่าอย่างนั้นเถอะ ก็บอกว่าพอไปถึงท่านสีไปไหนเพราะเราไปหาหลวงปู่สีจะหนีตลอดท่านบอกเลยนะแล้วท่านก็พูดเล่นท่านบอกถ้าเจอนะเราจะขี้ไว้แล้วจะเตะให้มันกระจายไปเลยท่านเลยบอกว่านี่เวลาพูดอันนี้เวลาหลวงตาท่านไปเยี่ยมหลวงปู่ศรีบ่อยๆตอนที่หลวงปู่ศรียังอยู่วัดที่ศาลาหลังเก่านั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยหลวงปู่ศรีท่านก็ไปสร้างเจดีย์ของท่านสร้างสาขาของท่านหลายร้อยสาขาอันนี้ถึงว่าเป็นพุทธภูมิตอนนี้นี่คำที่เขาสับสนนะและเนื่องจากกับผมเคยฟังประวัติหลวงปู่ศรีมหาวีโรว่าท่านถึงที่สุดแห่งทุกข์ดังนั้นเรื่องที่กับผมได้ยินมาทั้งสองขัดแย้งกันกับผมจึงขอกราบเรียนถามเรื่องข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับแล้วแต่องค์หลวงพ่อจะเมตตาครับ เรื่องถึงหลวงปู่ศรีเนี่ยพ่อหลวงตาท่านพูดว่าบารมีใหญ่คำที่เราพูดเนี่ยนะเราจะไม่อยากลงรายละเอียดเพราะว่าถ้าลงรายละเอียดเนี่ยพ่อคำถามเนี่ยมันอยู่ในเว็บไซต์แล้วเว็บไซต์เนี่ยเขาก็โต้เถียงกันฉะนั้นคำโต้เถียงกันว่าหลวงปู่ศรีเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์หรือหลวงปู่ศรีเป็นพระอรหันต์ฉะนั้นถ้าเราลงไปโต้แย้งเนี่ยเขามีปัญหากันระหว่างสองฝ่ายเราจะเป็นฝ่ายที่สามไงเดี๋ยวจะมีฝ่ายที่สี่ฝ่ายที่ห้าแล้วมันก็จะมีฝ่ายที่หกนี่เพียงแต่ว่าถ้าเราจะพูดเราก็จะบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ฟังจากประวัติหลวงปู่ศรีฉะนั้นที่พูดว่าหลวงปู่ศรีเนี่ยหลวงปู่ศรีครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเรานะครูบาอาจารย์พ่อหลวงปู่ศรีท่านก็ยืนหลวงปู่มั่นหลวงตาเขายืนหลวงปู่มั่นและมีการเคารพบูชากันมานี่ความเข้าใจในความเข้าใจที่ว่าหลวงตาท่านบอกว่าที่สมัยที่ว่าจะไปหาหลวงปู่ศรีแล้วที่ว่าศาลาใหญ่เนี่ยมันสมัยนั้นสมัยที่ว่าหลวงตาท่านยังเข้มงวดมากสมัยที่หลวงตายังไม่ออกมาช่วยโลกท่านเข้มงวดของท่านแล้วท่านก็พยายามจะเอาหมู่คณะไปเพราะหลวงตาเนี่ยท่านได้สร้างผลงานไว้เยอะมากเพราะท่านเล่าให้ฟังเองว่าท่านไปแก้หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่คำดีหลวงปู่บัวเห็นไหมท่านแก้ไขพระเยอะมากฉะนั้นหลวงปู่ศรีเนี่ยถ้ามีกรณีอย่างเนี้ยท่านก็พยายามจะแก้ไขแต่สุดท้ายแล้วท่านพูดเองอยู่ที่ท่านบอกว่าตอนท่านสร้างมากๆเนี่ยท่านบอกว่าบารมีขนาดนี้ท่านสร้างขนาดนี้ก็เป็นประโยชน์กับท่านแล้วคนอื่นทำไม่ได้คือว่าคนอื่นหมายความว่าคนที่ไม่มีบารมีพระโพธิสัตว์เนี่ยมันมีหยาบมีกลางมีละเอียดมันมีบารมีแตกต่างกันเยอะมากนะพระโพธิสัตว์บางองค์เนี่ยโอ้โหสุดยอดเขาเรียกใกล้อ่ะบารมีมากเท่าไหร่เนี่ยบารมีมากเท่าไหร่ด้วยฌานด้วยสมาธิต่างๆเนี่ยจะชัดเจนมากแต่ถ้ายังไม่ใกล้มันก็เสื่อมได้ไม่ได้มันแก้มันพลิกแพงได้แล้วกรณีอย่างเนี้ยตั้งแต่หลวงปู่มั่นท่านก็ปฏิบัติพุทธภูมิแล้วท่านก็รักของท่านเองแล้วท่านก็ไปแก้เจ้าคุณอุบาลีที่วัดเจดีย์หลวงแล้วท่านจะไปแก้กุบาศรีวิชัยนะกุบาศรีวิชัยท่านก็บอกว่าครูบาศรีวิชัยท่านบอกว่าไม่เป็นอิสระกับตัวเองแล้วคำว่าไม่เป็นอิสระกับตัวเองเนี่ยก็รู้ว่ามันแก้ไม่ได้เพราะว่าถือว่าพระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วเนี่ยเวลาหลวงปู่มั่นท่านอยู่ที่เชียงใหม่อ่ะสมัยนั้นท่านอยู่ร่วมสมัยกับเจ้าคุณเจ้าอยู่กับไอ้เนี่ยครูบาศรีวิชัยด้วยแล้วครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านก็สร้างบารมีนั่นคำว่าการสร้างบารมีเนี่ยมันก็มีคู่ไงมีคู่ตัวอย่างเหมือนพระเจ้าเนี่ยมีเทพทัตมาตลอดฉะนั้นเวลาครูบาศรีวิชัยอยู่ทางเหนือเนี่ยเขาจะมีผู้ที่ขัดแย้งให้บารมีของท่านโอ้โหมหาศาลนี่หลวงปู่มั่นท่านอยู่ในเหตุการณ์นั้นท่านอยู่ในการนั้นท่านก็ท่านเห็นแล้วท่านพยายามจะช่วยเหลือน่ะท่านบอกว่าถ้าจะสร้างบุญญาธิการไปเนี่ยมันก็จะทุกข์ไปอย่างเนี้ยก็พยายามจะพูดให้กลับไงแล้วเจ้าเนี่ยครูบาศรีวิชัยบอกว่าเราไม่เป็นอิสระกับตัวเองแล้วคำพูดแค่นี้เองคำเดียวเนี่ยเพราะว่าพระด้วยกันเนี่ยจะรู้หมดต้องรู้ว่าหลวงปู่มั่นก็ท่านก็ให้กำลังใจท่านเพราะหลวงปู่มั่นกับเจ้าครูบาศรีวิชัยเนี่ยท่านจะพบกันบ่อยเพราะว่ามันก็จะคุยกันบ่อยอันนี้เป็นเรื่องของครูบาอาจารย์นะฉะนั้นเรื่องหลวงปู่ศรีเรายังยืนยันความรู้สึกของเราแต่ในเมื่อโลกเขามีความเห็นเนี่ยหลวงตาท่านพูดอย่างนี้หลวงตาท่านบอกว่าเวลาท่านเนี่ยธรรมะของท่านในหัวใจของท่านเนี่ยทุกคนจะบอกว่าหลวงตาเนี่ยเป็นพระอรหันต์หลวงตาเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีทำไมหลวงตาไม่ไปแก้ปัญหานั้นปัญหานั้นปัญหานั้นปัญหานั้น
หลวงตาท่านบอกว่าน้ำพริกถ้วยเดียวน้ำพริกถ้วยหนึ่งเนี่ยรสชาติมันเข้มข้นนะถ้ามีสิ่งใดเนี่ยมีผักจิ้มน้ำพริกอร่อยนะแต่น้ำพริกถ้วยนั้นถ้าไปละลายลงแม่น้ำมันจะไม่มีรสชาติเลยเพราะแม่น้ำนี่ใหญ่โตมากเราจะบอกว่าปัญหาสังคมปัญหาของโลกปัญหาโลกในวัฏฏะเนี่ยมันกว้างขวางลึกซึ้งนักแล้วเราจะเอาความรู้ความเห็นเนี่ยเถียงตรงเนี่ยแล้วไปบอกว่าไปตัดสินปัญหาทุกๆปัญหาเนี่ยมันเป็นเรื่องสิ่งที่เป็นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องที่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นความคาดหวังของโลกความคาดหวังของสังคมเนี่ยบอกครูบาอาจารย์เราเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีปัญหาที่ไหนต้องแก้ได้ต้องจัดการได้ทุกอย่างต้องทำได้จัดการได้แก้ได้ถ้ามันเป็นวาระที่แก้ได้อย่างเช่นหลวงปู่มั่นท่านไปแก้ครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์เช่นหลวงตาเนี่ยท่านไปแก้ท่านไปแก้เจ้าคุณไปแก้หลวงปู่คำดีเห็นไหมหลวงปู่บัวเนี่ยหลวงปู่ฟันเนี่ยท่านแก้ของท่านเพราะฝ่ายที่กระทำนั้นเขาพร้อมหมายว่าก็ปฏิบัติมาแล้วเนี่ยถึงเกือบจะถึงที่สุดแล้วน่ะแต่ยังติดขัดอยู่น่ะท่านก็ไปแก้ต่อแต่กรณีอย่างเนี้ยหลวงตาท่านพูดบอกว่ามันบริใหญ่นะใครอย่าไปนั่นนะอันนั้นพูดอยู่ฉะนั้นความเห็นของเรายังเห็นความเห็นของเราอย่างนี้แต่ในเมื่อโลกเขามีความเห็นไปเพราะว่าความคิดของโลกมันแตกต่างมากความเห็นแตกต่างมากกรณีอย่างเนี้ยก็มีพระมาคุยกับเราหลายคนจะให้เราเห็นด้วยเนี่ยเราก็ยังไม่เห็นด้วยเราไม่เห็นด้วยหรอกฉะนั้นเราจะบอกว่าเรายืนอยู่ในความรู้สึกของเราฉะนั้นสิ่งที่ว่าคนเจ้าของปัญคำถามว่าได้เคยอ่านประวัติก็ให้เชื่อประวัติไปหรือว่าจะเชื่อยังไงแล้วแต่ความเห็นของผู้ที่เขียนปัญหามาถามนี้เราไม่ตัดสินดังนั้นเพียงแต่ว่าเราเป็นคนพูดออกมาเองเรื่องพุทธภูมิเพราะเขาถามมาเรื่องพุทธภูมิเราเป็นคนยกตัวอย่างหลวงปู่จามยกตัวอย่างของผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยมันจะมีทัศนคติอย่างนี้แล้วทำอย่างนี้เรายกตัวอย่างเพราะว่าเป็นครูบาอาจารย์ของเราเป็นพระในสังคมเดียวกันเราพยายามจะไม่ยกตัวอย่างพระสังคมอื่นเพราะถ้ายกตัวอย่างพระสังคมอื่นเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหากันไปเรื่อยๆไงมีปัญหาพุทธภูมินี่เยอะมากเยอะจริงๆเพราะโดยธรรมชาติของคนน่ะใครก็อยากจะมีความสุขใครอยากร่ำรวยใครก็อยากนั่นน่ะแล้วทำไปเนี่ยมาถึงที่สุดไหมหลวงตาบอกเลยว่าปัญหาพุทธภูมิจากล้านองค์เวลาทำไปเนี่ยก็ลาไปเรื่อยลาไปเรื่อยบางทีเราปรารถนาพุทธภูมิแต่ถ้าเราปรารถนาไม่ได้ชัดเจนเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลถ้าปรารถนาพุทธภูมิมันชัดเจนขึ้นไปแล้วเนี่ยเวลาถึงมันปรารถนาไปปรารถนาเนี่ยมันไปเห็นว่าจิตเราดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเนี่ยมันเห็นว่าพ้นทุกข์ดีกว่ามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเขามาถามปัญหาเรื่องภาวนาแล้วก็ภาวนาไปเนี่ยดีมากจิตของเขาเนี่ยดีมากแล้วมีความรู้เห็นอะไรแปลกๆมากเลยแล้วมันไปไม่ได้ไงมันไปไม่ได้เพราะเขาฟังเทศหลวงตานี่แหละแล้วเขาอยากพ้นทุกข์มากแล้วเขาปรึกษาเราก็บอกว่าให้ลาพุทธภูมินี่คำพูดเขาหน้าเขาไล่ฟังเองเขาก็เริ่มบอกว่าให้กำหนดจิตให้สงบลาพุทธภูมิเราคิดว่าจะลากันอย่างนี้เหรอไม่ใช่เพราะหลวงปู่มั่นเวลาท่านจะลาพุทธภูมินะท่านทำจิตของท่านสงบเพราะจิตสงบเนี่ยนั่นลำพึงขึ้นมาในหัวใจอ่ะเราไม่ต้องจะเนี่ยโยมนี่เขาก็ไปทำพอเขาไปทำนะพอจิตเขาสงบปั๊บเนี่ยเขาพยายามลาสิ่งลาความผูกพันเรื่องคุณงามความดีเราสร้างมาไงพอลาปั๊บนะเขานั่งสมาธิของเขาเล่าให้ฟังเองมันมีช้างนะช้างทรงเครื่องเลยช้างทรงเครื่องเหมือนช้างปกติเนี่ยเดินเข้ามาหาเขาแล้วซุดตัวลงแล้วเขาก็ภาวนาต่อไปลาอีกภาวนาต่อพุทโธต่อไปเขาเห็นช้างทรงเครื่องนะเดินเข้ามาเขาอีกแต่ช้างทรงเครื่องนี้เล็กลงครึ่งหนึ่งเดินเข้ามาหาเขาแล้วก้มลงยกตัวลงอีกเขาก็ลาอีกเนี่ยการลาพุทธภูมิเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังเองเพราะเราแก้เขาเองสุดท้ายเนี่ยเขาลาอีกแล้วเขานั่งทำพุทโธไปจิตสงบอีกเห็นช้างตัวเท่าหมูแล้วก็เดินเข้ามานะเขาเห็นของเขาเองนะก็เห็นเป็นนิมิตไงเขาเห็นของเขาเองแล้วเดินเข้ามาหาเขาแล้วแบบว่าเหมือนกับช้างหมอบลงอ่ะช้างหมอบลงต่อหน้าเขาช้างลงต่อนี่คือผลของเขาหมดนะเนี่ยเวลาคนทำเนี่ยมันบารมีของคนไม่เหมือนกันเราพูดตั้งแต่ตีแรกแล้วว่าจิตของคนพันธุกรรมของคนไม่เหมือนกันฉะนั้นหลวงปู่มั่นท่านกลาของท่านหลวงปู่มั่นท่านแก้เจ้าคนอุบลีที่โบสถ์วัดเจดีย์หลวงก็เรื่องของท่านมันคนจะทำมันต้องมีเหตุมีผลอ่ะฉะนั้นสิ่งที่เป็นไปเนี่ยโลกเนี่ยเรื่องของจิตเนี่ยดูสินิสัยใจคอเรายังแปลกประหลาดมาใจขนาดนี้ แล้วความคิดของจิตใจเนี่ยมหัศจรรย์นักนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์พระไตรปิฎกเป็นวิทยาศาสตร์ฉะนั้นพอเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วเราก็ยึดตรงนั้นแต่ในพระไตรปิฎกบอกเลยบอกว่าความข้อเท็จจริงในโลกเนี่ยเหมือนใบไม้ในป่าพระไตรปิฎกเนี่ยเหมือนใบไม้ในกำมือคือข้อเท็จจริงที่มันจะเป็นน่ะมันยังมากมายมหาศาลกว่านี้เยอะนักแต่พระเจ้าบัญญัติไว้สอนไว้ให้พวกเราเนี่ยทำได้เท่านั้นเองฉะนั้นเรื่องที่เป็นไปเนี่ยคนภาวนาเข้าไปแล้วจะเห็นข้อเท็จจริงอย่างนี้ว่ามันเป็นอย่างไรฉะนั้นเรื่องนี้มันมีความเห็นแตกต่างกันไปเรื่องของสังคมเรายกให้สังคมนะเรายกให้สังคมจัดการกันไปแต่เวลาทุกคนภาวนาแล้วเนี่ยอย่างเช่นเวลาทำความสงบของใจจะกลับมาสู่ฐานของตัวเองสงบที่ตัวเราและพอตัวจิตของเราตัวเราเนี่ยออกใช้ปัญญาเนี่ยสติปัฏฐาน4ในแก้ในกายเวทนาในจิตในธรรมเนี่ยแล้วถ้าเป็นโสดาบันเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นพระอรหันต์บุคคลนั้นต้องเป็นเองไม่มีใครจะเป็นคนพยากรณ์ไม่มีใครเป็นคนจัดการให้ไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้าเห็นนะเวลาพระมากราบใช่ไหมใครทรมานมาแล้วภาวนามายังไงถ้าไม่มีเหตุนี่ผลพระเจ้าไม่รับหรอกเนี่ยไม่สมัยพุทธกาลนะมีพระกลุ่มหนึ่งเข้าใจว่าเป็นพระหลานจะไปเฝ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จเจ้าบอกขอให้พระไปดักไว้ข้างหน้าไม่ต้องเข้ามาหาเราให้เข้าไปที่ป่าช้าเลยพอเข้าไปป่าช้าเนี่ยไปเห็นซากศพเนี่ยไม่เกิดความบันไหวเนี่ยพระชินารู้เองเลยว่าตัวเองไม่ใช่พระหลานความจริงเราจะบอกว่าใจของผู้ที่เป็นเนี่ยรู้ทุกคนแต่จะเป็นไม่เป็นเนี่ยใจเนี่ยรู้อยู่แล้วเพียงแต่เวลาพูดออกมาเนี่ยมันเป็นการสื่อแล้วตอนนี้สังคมเนี่ยสังคมเกิดปัญหาละถ้าสังคมเกิดปัญหาแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าตอนนี้เนาะเว็บไซต์เราเลยเป็นถังขยะเนาะปัญหาไหนก็จะมาตกอยู่เว็บไซต์เราหมดเลยเว็บไซต์ที่ตั้งขึ้นมานี้เพราะสงสารเพราะว่าต้องการพูดความจริงแล้วอยากไว้ให้เป็นประเด็นหนึ่งเพื่อเวลามีปัญหาเขาเรียกว่านะความเห็นต่างอ่ะให้มีความเห็นต่างให้มีสิ่งที่เปรียบเทียบได้เราถึงคิดจะทำออกไปเพราะเหตุนี้ไงเว็บไซต์เราเนี่ยพูดออกไปเพราะเป็นประเด็นหนึ่งแล้วเทียบเคียงกันว่าสิ่งใดผิดชอบชั่วดีเพื่อประโยชน์กับสังคมเอวัง